Yekîtiya êzîdiyên Efrînê ji bo bîranîna salvegera şeşeyê ya qirkirina Şengalê, çalakiyeke taybet li Penagaha Şehbaldar xist. Çalakî bi tevlîbûna dehan êzîdiyên Efrînê ku li Şehba derbiderin pêk hat. Dêda pêşangeha wêneyên qirkirina Şengalê hate vekirin, her wiha sînevîzyonek dûr kumkujî û tawanên hatine serê êzîdiyan jî hate pêşkêşkirin. Jina êzîdî Aişe Sîdo tiştê li Şengalê bûye weke ferman bi nav kir ku jin û keçên êzîdî hatin revandin û li bazaran hatin firotin. Wê hêrsa xwe ji bêdengiya cîhanê bi me re parve kir.
Xêra miletê êzîdî tim rasta qîrkirinê te bi hezarî salan miletê êzîdî qîrkirin, talan kirin. Em dibên heftê û sisê. Em were di dîrokê kefe wê hatinê ne hatinê nîvzandin bi hezaran hene. خیره ملت ایزدی تم راست تغییر کردند. وقت ملت ایزدی جیتی ناسین ملت گی آستی خوازه. تعدا خود کسی نکرده. غزوات سر ناموس کسی نکرده. سر آخه کسی نکرده. جد اسپی کادی رو کده. اولا یا کمین لسر آخه مزبوطامی اولا ایزدی بود. آچان پاراستی مروای پاراستی آخ خود ناس ایزدی نه. او تم جی راست تغییر کردند. دخازن وی ملتیج آخه وان هل بکن.
هر وها اسعد مارکو جی دبینه کو تش تیل شنگالی هاتی اثر ایزیدیان لعفرینه دوباره ده با کو کومن تندرین بسر ترکیه و دجی ایزیدیان عفرینه همان کریارن داعشه دکن
او تش تی شنگالی در بس بیه رو جی لعفرینه دوباره ده با ام دبینه نجی لسری کانی عینی تش بدر بس بو چقا گندی ما ایزیدی هنه همو داور کرن زارت ما همو رو خاندن دين الإسلامية سر ما سر ملتة ما فرد كان هو العفرين السريكونية بقى لو كده اللي دبّ دبّ بلو بقى زانن كوكا كردية كوكا أساس كردا هيرو إزدياتية إزدياتي هندا بقى كرد خازم كرداج هندا بقى كان
جالية خوفا أندام يكتيا إزدية العفرين عبد الرحمن شكر دبجة كو حمو قال كرد نتاني إزدي تن أرمانش قرتن لو ما دبي أو يكتيا خو أفا بكن وي أف بانغوازي كر
بانغوازي الحمو پارتین کرده دکنده، ام بس پارتی کرده چی عالم متنه، ام کرد همه بیشک هف حسین، اب خونه هف حسین، و شهید مبرا خونه وان عده نچه، ام دورا مگیش گه، کس فرقش ناکه نابه بی ازدید، بی کرد گواره، گرد کافره، بانگوزی هم لحمو ایسانه بشرف و نامی کرد به طایبت ازدید ما، لحمو دوری دنیایی، بانگوزی هم ما لگلی ما، گلی ما بلی خواب هفدن بیک بند، بیشک هف حسین، آشخار بینانه ناک، کم کجا شنگالی وی نبیر خواب
هیجای بی بیر خستی نیه که در روژا سیسیه مها طبقه دو حزار و چاردان دا داعشی ایریشی شنگالی کربو لوی دوره کوک وارگاها دیروکیا کردن ایزیدی تی پجراندن گلک تاوان کربون که خواست بون وان قربکه هر وحال هری ما عفری نیجی کردن ایزیدی راستی کوچ برکرنه هاتنه هر بیست و دو گندن وان والا بونه مزرگه هنوان ین اولی هاتنه دزینو تالان کرن دوی درباره دا کمیته امریکی آزادیین اولی یا ناو دولتی ترکیه سوژدار کرو بو که پاقش کرنا نجادی لدجی ایزدیان دکه نوروز را شدنگی امریکا